Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ngayon po ay ika-4 ng Abril. At dahil Webes, ito po ang programang inyong inaabangan, ang
Go Teacher Go!
Ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ito po si classmate Malu Agad.
At ito naman po si classmate Ren Salas.
At kasama namin ngayong hapon ang mga guro mula sa
Rizal High School.
Ayun, tama, classmate Renz, kasi para sa kaalaman ng lahat, itong April 11 and 12 ay magaganap yung First National Convention on Lesson Study.
Opo, ito nga po ay handog sa inyo ng PALS, katuwang NISMED. Ang PALS nga po ay yung Philippine Association of Learning and Lesson Studies.
And speaking of PAL lesson studies, mm-hmm, ang mga kasama natin ay mga Batikan, ano? Sila isa sa mga naunang nag-adopt ng lesson study.
Opo, ito nga po mga guro mula sa Rizal High School ay nag-implement ng, hindi ko nga po alam kung gaano katagal na yun. Mm-hmm. Siguro po mamaya tatanungin po natin sila.
Mm-hmm. Right.
Ipakilala na po natin sila. Ang mga kasama nga po nating mga guro mula sa Rizal High School, una na nga po ay si Miss Revy G. Santos. Magandang umaga po, Miss Revy. Hapon po.
Gulat ako. Magandang hapon din.
Ayun nga po, si Teacher Revy po ay head teacher sa Rizal High School. Kasama po niya si Sir Ronald C. Lucasia.
Magandang hapon po sa mga nakikinig po.
At kasama rin po niya si Miss Daisy B. Delor, isang guro din po sa Rizal High School.
Magandang hapon po.
Ayun. At nandito sila ngayong hapon dahil ang pamagat ng ating episode ngayong hapon
ay NISMED kung wala ka na. Ayun. Rizal High School Lesson Study Experience.
Makabagbag damdamin naman. Sa title pa lang parang iniwan na sila. Ganun nga kaya yun?
Opo, hindi kong... Tanong nga po natin sa kanila kung bakit ganito po yung naisip nilang title ng episode natin ngayong hapon. At sino po makapagsabi sa amin kung bakit NISMED kung wala ka na? Yan po yung title ng episode natin.
Di ba nasabi nyo kanina na isa kami yung mga naunang school na nag-implement ng lesson study.
Kumbaga sila yung pioneer.
Opo. Unfortunate na napili ang Rizal High School para matulungan ng mga tao sa NISMED kung paano i-implement yung lesson study. So, yan ang naisip na title, NISMED, kung wala ka na. Kasi, hindi naman forever na nasa amin yung mga taga NISMED.
Uh-huh.
So, paano kung tapos na yung time ng pag-guide sa amin, hindi na ba namin ipagpapatuloy yung lesson study? Mm-hmm. Or kung paano namin siya maipagpapatuloy ng tama?
So, ito po bang lesson study sa Rizal High School ay kailan nagsimula? Yan, kailan po yan dinala ng NISMED?
So, 2006 pa siya.
Wow, mm-hmm, ilang taon na yun?
Labing tatlong taon na po yung nakalipas ng 13 years.
Pioneer nga, no? Kala ko 10 years pa lang yung lesson study.
More than 10 years na siya.
Sa Rizal High School po.
Sa Rizal High School, pero for 6 years, under the, ginaguide kami ng taga New Businessmen.
So, 2006 po, plus 6 years, so mga 2012 po.
2012.
Nandun po yung NISMED.
Talagang almost every week or every other 2 weeks, nasa eskwelahan sila to observe classes, to interview teachers.
At after po nung 6 na taon nung yan, nawala na yung NISMED.
Not totally nawala, kasi nga fortunate kami na mababait yung mga taong like Ma'am Sol, sila yung mga nag-ano sa amin, Ma'am Sol, Ma'am Lines, and yung iba pang taga-UP NISMED na natatawagan namin kung may problema man kami or may itatanong kami na hindi namin maintindihan about lesson study, nasasagot nila kami. Pero hindi na gaya before na talagang every week or every 2 weeks nasa eskwelahan namin sila.
So parang on your own na rin siya, pero may guidance pa rin po ng NISMED. Ayun. At sino po bang, paano nagsimula, paano na-introduce po itong lesson study sa Rizal High School? Dinala na lang, pumunta po sila doon sa Rizal High School.
Nagpunta sa Rizal High School, then para ipinakita yung sa principal namin, yung about lesson study, nagustuhan naman. That time, ang aming principal pa ay si Ma'am Josephine Cruz. Mm-hmm. So, maganda yung pinaka-goal ng lesson study. So, pumayag ang eskwelahan na magamit, ma-adapt namin. Mm-hmm. Yung strategy na yon, yung about lesson study, na alam naman namin na para naman din ito sa kabubuti ng mga bata ng Rizal High School or estudyante sa Rizal High School.
So lahat po ba kayo ay from the start na sa Rizal High School na? Lahat kayo ay teacher na sa Rizal High School nung sinasabi ni ma'am na nag-start?
2006.
So lahat po kayo ay nando na?
Ako po ay galing ng Santa Lucia High School. So mula Santa Lucia High School, nag-lesson study kami doon. Mm-hmm. And then noong nalipat ako ng Rizal High School, hindi ko alam that time na nag-lesson study ang Rizal High School. So, inano ko lang ulit. Parang yung naumpisahan ko ng Santa Lucia na topic ng lesson study, kinontinue namin na mga teachers ng Rizal High School.
By the way, ano, lahat sila ay math teachers, diba? So, yung lesson study nila ay sa math. Ma'am, kayo ma'am, sa ano?
Teacher Daisy po.
Teacher Daisy.
Yes, classmate Malu. Nung 2006, wala pa po ako sa Rizal High School.
Uy, bata ka.
Hindi pa po pinapanganak yung panganay ko.
Wala ko, ikaw yun.
Ano po? Pero nung 2012 po, yung sinasabi po ni Ma'am Revy na sinimulan na po na pumunta po sa Rizal High every 2 weeks po, nandun na po sila. Yun po yung nag-in na rin po ako ng 2012 sa Rizal High School. So, nakita ko na rin po yung simula. Although, hindi po ako kasama pa muna, nakikinig lang po muna ako.
Kasi bagong teacher po siya.
Opo.
Ako lang, fortunate lang po ako na during umpisa ng lesson study with Rizal High School, teacher pa lang po ako that time.
Okay.
So, nung fortunate na naging head teacher ako, ipinagpatuloy ko lang yung pag-i-implement ng lesson study.
Ito po bang lesson study, nung na-introduce po siya ng NISMED sa inyo, paano naman po yung naging reaction ng mga teachers dito sa, bago po kasi itong lesson study ng mga panahon yun, di po ba? Ayan, ano po yung naging reactions o comments ng mga yan sa lesson study?
Siguro ano, tanggap na tanggap ba yun, ma'am, agad?
Una, hindi tanggap, parang additional, parang additional ano sa kanila, burden. Siguro mas mapapaliwanag ni Sir Teacher Ronald and Teacher Daisy.
Teacher Daisy. Tinanggap niyo rin ba 'yon nung una? Si Teacher Ronald galing na siya ng
nung inintroduce ng lesson study, medyo hirap kami. Hirap kami kasi alam niyo naman ang typical na Filipino teachers. Burden niya ng mapakaraming paperworks. So ang challenge sa amin noon, paano siya mai-implement sa kabila ng napakaraming ginagawa ng isang teacher. Pero, sabi nga kung gusto mo, maraming paraan.
Iyon.
Nahahanapan namin siya ngayon ng time kahit na ang daming ginagawa ng isang guro.
Right.
Ang dami namin ginagawa nung time na yon. At nakita namin yung ganda nung yung result, yung kinalabasan ng ginawa namin. So, pinagpatuloy, ginawang kultura namin mga teachers.
Naging kultura.
Naging kultura na.
Sa akin naman po, nung una po talaga narinig ko yun, excited po talaga ako. Kasi sa yung course po na kinuha ko nung college, BS Math, puro content lang po. Wala pong mga strategies masyado na tinuturo. Kaya, siyempre, mas maganda po yung may mga matutunan pong strategies para po ituro sa mga bata.
Tama. Hindi nga naman yung puro content lang yung alam mo.
Pedagogy po dapat.
May pedagogies din.
Kung maalala nyo nga po, yung sa isang nakalipas na episode natin, ay nakasama rin po natin yung mga taga Santa Lucia High School. Marahil ay kilala po siya ni Teacher Ronald.
Actually, minensyon nila ako doon na sumakabilang paaralan. Minensyon nila.
Gusto ko si Teacher Ronald. Kahit hindi siya yung nakaupo, nakikinig siya.
Ayun nga po. Ano pong naging, matanong ko lang po, ano po yung naging goal nyo nung na-adopt nyo na nga po yung lesson study? Kayo po, Teacher Ronald.
Ang goal namin mga teachers, at least makapag-produce kami ng yung minimum na isang lesson study sa isang taon. Hindi namin nagawa dati na kahit every quarter makaisa kami dahil nga ang dami ng ginagawa ng teacher ngayon. Hindi na siya kagaya dati na ang ginagawa lang namin nagtuturo. So ang goal namin, ma-address namin gamit ang lesson study yung mga least mastered skills sa math, lalo-lalo na ang mga bata. Sabi nga, 3 out of 4 students, according to research, takot na takot sa math. So yun yung isa sa ginagawa namin ngayon na motivation, papaano mamahalin ng mga estudyante ang math. At ang lesson study ang isa sa naiisip namin na paraan. Paano talaga mahalin ng bata ang math?
May ganun pala.
Opo. Kayo naman po, Teacher Revy, despite nga po nung nabanggit ni Teacher Ronald na ang dami-dami yun na pong workload, ano po yung naging motivation nyo para mag-participate dito sa lesson study?
As teacher kasi, di ba, ang goal natin palagi ay kung paano natin matuturuan yung mga bata. So minsan yun nga, tama yung sinabi ni Ronald nga na parang sa mga bata, pag sinabi na kagad ng yung math, parang monster ang math sa kanila. Oh, takot. Ma. Takot palagi ang ano, na bakit sa ibang subject hindi naman sila takot. Pero pag math na kagad, takot sila. So talagang humahanap kami ng paraan na paano matuturuan ang mga bata, paano mawala yung takot nila sa math. At dun sa teacher din, kasi ang maganda sa lesson study, hindi lang may epekto sa bata, pati epekto doon sa teacher. Especially sa bagong teacher, kung paano nga maituturo na nag-i-enjoy. Kasi minsan, di ba, yung something na mag-i-enjoy yung bata, mabilis nilang matututunan yung ano natin, yung subject.
Yun nga po. Ang maganda nga po dito sa lesson study ay, katulad nga po ng sinasabi ng iba, ang goal mo po is mag-produce ng perfect lesson. Pero kahit naman po ilang implementations na or cycles yung gawin, hindi ka po makapag-produce. There will never be a perfect lesson. Pero in the process po, is natutulungan nyo po mismo yung teachers, pati nga po yung students. Gusto ko rin po malaman yung motivation naman ni Teacher Daisy sa lesson study.
Ako po. Ang motivation ko po talaga, yung pong gusto ko po kasi talaga magustuhan ng mga bata yung tinuturo po namin. Kasi yun nga po, tama po si Ma'am Revy, na yung mga bata po, inahirapan sa math. So kung halimbawa nakita na nila na mahirap na nga yung content, tapos mahirap pang magturo si teacher, hindi pa maintindihan yung turo ni teacher, mas lalo po silang tatamarin, hindi na mag-aaral, tapos mawalan na po ng gana. Kaya po yung motivation po. Kami po ng mga grade 7 teachers, yun po talaga yung motivation namin sa Rizal High School.
Ako, parang interesado ko malaman kung na-motivate ba din nga nila, na-achieve ba nila yung goal nila.
Tama, maganda nga po yun. So si Teacher Daisy po ay grade 7.
Opo.
Kayo po Teacher Ronald?
Grade 7.
Apo. Si kayo po Teacher Revy, nagtuturo din.
Nagtuturo pa ba kayo?
Hindi na, hindi na pag may mga absent na teacher.
Kayo lang pumapasok. Pero wala kayong talagang...
Hindi na po talaga.
Kasi nga si ma'am ay head teacher na.
Pero hindi naman po madalas umabsent si na teacher.
Hindi, hindi sila.
Naku, teacher, high school bukol yata kayo.
Hindi po. No naman ang Rizal High School na in a contest or ano, proud kami na masabi na isang yung Rizal High School parang pride ng DepEd.
Wow, congratulations. Siguro nga sisipag kasi nila. Tingnan mo naman, nag-travel pa sila mula Rizal High School para lang makasama natin ngayong hapon.
Ito po bang Rizal High School, saan tong
Rizal?
Hindi, may sa Pasig po.
Pasig.
Dati siyang may hawak ng record ng Guinness Book of World Record as the biggest public secondary school.
Ano ngayon? Narinig ko yun. Ano kaya?
For how many years?
Ilang years yun? Hindi isa lang.
Hindi po. Matagal na nahawakan.
Ang laki-laki kasi ng
eskwelahan nyo. Yung population, yung number of teachers. Ang sections po namin ay 40 plus per grade level.
Ala,
40 plus.
Section 1.
Ginamit mo yung alphabet, sumusobra ka ng ilang.
Anong section pangalan mo, no?
Ano? Kaya number na lang yung mga section namin.
A number na lang.
Okay. Hanggang 40 po, ganun? Section 40.
Tapos may mga different programs pa kami. Iba po yung STE, Science and Technology program namin. Yung engineering sa DOST before. Tapos yun nga po yung EBEC na sa K-12 program. We also have SPA, Special Program for the Arts, Special Program for the Sports. Then we also have Open High School program.
Wow, exciting.
Ito nga po, ang laki nga po ng paaralan ng Rizal High School. So, mamaya po. Mamaya ay... aalamin natin kung paano inadapt ng isang napakalaking eskwelahan itong lesson study.
Right.
Yan po. Ang oras po natin ay 17 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Iskot iska! Humanda na para sa University Student Council elections ngayong 2019.
Gamitin ang inyong karapatang bumoto sa
Halalan UPD 2019.
Narito ang Schedule of Activities.
March 11, 12 noon, deadline of filing of certificates of candidacy.
March 14, 3 p.m., release of initial list of candidates.
March 26 to April 10, campaign period.
March 27, signing of manifesto of commitment to ethical campaigning.
April 10, meeting the avance.
At April 11, election day at announcement of results.
Patuloy na tumutok sa DZUP 1602 para sa karagdagang update sa
Halalan UPD 2019.
DZUP 1602,
kasali ka!
Heavy na ba ang studies? Mag-relax ka muna! Hatid ng UP Circle of Entrepreneurs ang Hinugyaw CE Week Celebration Night sa darating na April 12 sa UP College of Science Amphitheater. Makisaya sa mga palaro, open mic at tugtugan kasama ang mga banda mula sa universidad. Para sa ibang detalye, bisitahin ang Facebook page ng UPCE sa facebook.com/upce1. Ito ay hatid sa inyo ng UP Circle of Entrepreneurs sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Pakisuyo.
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simula na ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go, Teacher, go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
Kasama niyo pa rin po si Classmate Renz at ang mga guro na sina
Teacher Revy,
Teacher Ronald,
and Teacher Daisy
ng Rizal
High School.
Alright.
Kanina nga po ay pinag-uusapan natin ang naging goals or yan, yung layunin po ng mga kasama nating guro sa pag-conduct ng lesson study at yung motivation nga po nila. Mm-hmm. Kasi nga po, ang dami pong ginagawa ng mga guro. Mm-hmm. Paano po nila naisingit to sa kanilang workload? Yan po. So ngayon po, ang pag-uusapan naman natin ay kung paano na nila kinundak
yun.
Yan, kasama ng NISMED, mm-hmm, itong lesson study. Yeah. Yan. Paano nyo po yan ginagawa, Teacher Revy?
Nung kasama pa namin yung taga NISMED, almost every week or every 2 weeks, mm-hmm, nagpupunta sila sa school to observe classes or kaya naman to conduct post-con, what, mm-hmm, happened to the lesson, na anong umpisa pala is ano, ino-observe nila kung paano gumawa ng lesson plan. Mm-hmm. Kasi with the lesson study, kailangan gawin siya collaboratively. Mm-hmm. Hindi yung isa lang ang gagawa. So, okay, pinag-uusapan ano yung dapat na lesson, ano yung pipiliing lesson, yung hindi basta dadampot lang kami ng lesson.
Ayun nga po, paano nyo po, paano po kayo pumipili ng lesson dito sa lesson study?
Ang lesson study actually, yung ginagawa namin, similar lang doon sa mga school na nag-implement ng LS. So, first, mm-hmm, we define the problem by looking at the least mastered topic.
Least mastered topic.
Least mastered topic. And then we plan the lesson, nagsiset kami ng learning goal by a group of teachers. So after namin naset yung learning goal, tinuturo namin yung lesson plan.
Apo. Ay, matanong ko, putol ko po muna kay Teacher Ronald. Ito pong least mastered na topics, paano nyo po yan na-identify?
Inong time kasi na gumagawa kami ng lesson plan, ng lesson study, ako yung gumagawa ng item analysis, nagko-compile. Mm-hmm. So makikita mo doon, ano yung nahihirapan na topic ang bata. Lumalabas, mm-hmm, na hirap sila dun sa Division of Monomial.
Isa po yan sa mga topics. Yes, po. Opo. At nagawan nyo po yung lesson study.
Nagawa namin siya ng lesson study kasama yung nung multiplication of monomial.
So yan po, so meron ka ng topic.
Yes.
Ang sunod nyo pong gagawin ay yung goals, tama po?
Opo.
Ayan po. Ano po yung paano nyo po yan ginagawa, yung pag-identify ng goals?
Yun na yung gumagawa kami as a group ng lesson plan.
Mm-hmm.
So, then, teaching the lesson plan, yun yung stage kung saan dinadala namin yung lesson plan doon sa klase. So, yung teacher na responsible ng sa klase, na involved doon sa pagpaplano, isa siya sa nagtuturo ng lesson plan. And then, ini-evaluate namin yung lesson plan, nag-reflect kami, and then nire-revise namin siya, and then tinuturo ulit noong ibang implementing teachers. Mm-hmm.
So, nagde-develop po ng lesson, talagang collaboratively po ito. After po developing the lesson, meron pong isang mag-i-implement.
Mm-hmm.
Mm, ganun po.
Hanggang, tapos, yung process, dinirecho namin hanggang third revision.
Mm-hmm. Third revision.
Okay. Sabihin, nakatatlong beses kayong, dalawang beses pinalitan, tatlong beses in-implement.
In-implement, opo, tama po.
Mm-hmm. Kailan kayo humihinto?
Kadalasan pag kunyari sa third, medyo, kahit sabihin nga natin na walang perfect lesson plan, okay na siya, naiintindihan na ng bata yung yung lesson ng teacher kung paano. Kasi nakikita namin doon sa reaction ng mga bata. Pag nag-question si teacher, paano yung sagot ng bata. So, minsan kasi sa unang implementation, kita mo na, eto yung question ni teacher, bakit parang walang sumasagot? So, ibig sabihin, meron something is wrong doon sa tinanong ng teacher or hindi lang talaga naintindihan ng nung bata. So, pag ganun po, collaborative ulit, pag-uusapan, ano yung naging problema, bakit hindi nakakasagot yung teacher? So, parang na-edit or na-reflect na yung unang lesson plan, na gawa na namin yung mga dapat na baguhin, may mag-i-implement ulit na teacher. Tapos again, ganun, magpo-postcon, mag-uusap-usap uli na itama na ba natin, nasagot na ba natin. So minsan po, kunyay, kung sa ika-third ay hindi pa rin, itatry pa rin namin. Kaya lang minsan po, dun sa ika-third, sa susunod na taon na siya nangyayari kasi tapos na yung pinaka-lesson dun sa bata.
Opo.
Minsan hindi naman namin pwede na uulitin namin uli yung lesson with the same students.
Pero hanggang third implementation lang po?
Mostly
ganun po.
Siguro ang dami nyo nang naipon na lesson plan.
Opo. Ano mga lesson na po ang nagawa nyo ng lesson study?
Nagsimula kami sa subtraction of integers. Kasi talaga aminin natin pag mat-teacher ka, doon hirap ang bata kasi domino effect .
Opo. Naalala niyo po ba classmate Malu yung topic natin, yung usapang sobrang nega? Ayun po. Lesson study on subtracting negative integers.
Tapos nag age problem.
Mm-hmm.
And then nag subtraction multiplication of monomial, nag division of monomial, and then yung hindi namin natapos yung parallel lines cut by a transversal.
Hindi nyo po natapos?
Hindi natapos kasi yun na yung dulo na part sa geometry kung saan mag-i-exam na.
So talaga,
kulang na siya sa oras. Hanggang first implementation lang talaga siya.
Pero at least naka-cert kayo.
Mm.
Baka yun yung sinasabi ni ma'am na yung wala nang time to implement only the next year.
Kaya sa susunod na taon.
Ganun din ang experience ni ma'am.
Opo. Wala na po ako matagdag kasi nasabi na po nila lahat.
Kasi magkakasama nga kayo nag-i-implement. Ilan ba na-implement yun na lesson in a year, for example? Kada quarter ba meron kayong bagong
Ako, as department head, gusto ko sana ganon. Ganon yung usapan namin before. Every quarter, sana maka-implement kami ng one lesson. One lesson plan using yung collaborative lesson research study ang gagawin. Mm-hmm. Yung talagang ang mag-meet yung mga teachers para gumawa ng hindi yung basta ito lang yung lesson plan nila. Talagang gagawin nila collaboratively yung lesson plan na dumaan sa tamang proseso na na-implement, na-edit, na-review siya, na-implement again, and so on. Kaya lang sila din naman na nakiusap sa akin na parang hindi nga kakayanin na yung ganun na per quarter ay makagawa sila ng isang lesson. Pero ginugol sana namin na at least kahit isa makagawa per year. Mm-hmm.
Ayan, nabanggit nyo po, Teacher Revy, na yung time nga po ay isang naging issue o naging problema dito sa pag-conduct nyo ng lesson study. Meron pa po bang ibang parte ng lesson study na naging mahirap para sa inyo? Ayan, ano po yung what's difficult in conducting a lesson study?
Maliban doon sa time.
Mm-hmm. Ayun, yun sa time. Minsan nakakagawa sila ng lesson study collaboratively. Yung pag-i-implement na, kasi maganda sana kung sino yung gumawa, tapos kung sino yung mag-i-implement, yung lahat ng involve doon sa lesson study ay mapanood. Mm-hmm. Mapanood niya. Kaya lang alam naman natin na hindi namin hawak na pare-pareho minsan yung kanilang oras ng pagtuturo, mm-hmm, na hindi naman pwedeng iwanan yung isang klase over na para mapanood lang siya. So, isa yun sa tinitingnan namin na problema, na minsan dun pa lang hirap na kami i-schedule anong oras kailangan siyang i-implement doon sa ano. Then, since kailangan namin siya i-video, minsan pag sa una nga, ultimo si teacher ay medyo ano sa camera, nako-conscious. Na minsan ang iniisip ko nga, lively tong teacher, bakit nung oobserbahan na namin, biglang very serious na yung teacher na sa pagtuturo.
Si Ma'am Daisy, ganun din ba?
Opo, actually nakita ko pong problema nung pinag-uusapan po namin yung lesson study. Yung pong hawak na yung mga bata, iba-iba po yung level of understanding po nila. Mm-hmm. Gagawa po kami ng isang lesson plan lang na kailangan para ma-adapt sa lahat ng klase ng bata.
Right.
So, yun po talaga yung pinag-iisipan namin mabuti. Ano po yung itatanong namin, ano po bibigyan ng mga example para po lahat po ng klase ng bata makater po dun sa lesson na yun.
Kasi nga iba-iba yung abilities ng mga bata. Parang iba-iba siya ng audience. Opo. Yun.
Opo. Mm-hmm. So yun nga po ang maganda vida ano, yun din ang naituro sa amin ng mga tao from UPNIS Med na hindi na dapat ngayon na ay pang higher section lang yan, pang lower section. So para ang gusto nga nila makagawa kayo ng lesson plan na sa lahat ng bata, sa lahat ng kunyari parang hindi natin i-underestimate na ay lower section yung wag na natin siyang turuan.
Hindi niya kaya yun, parang So dapat parang ano, fits all, parang gano'n.
Opo, opo, opo.
Parang yung dinesign mo siya, hindi specific for the fast learner, opo, hindi specific for the slow learner, kundi parang nagka-cut across, parang gano'n.
Opo, yan, tama.
Kaya nagkakatulungan nga po ang mga teachers sa paggawa ng mga, ano yung proper na exercises na pwedeng ibigay.
Mga assessment
talaga
items.
Parang napupush sila at nag-iisip sila ngayon kung ano yung dapat na ibigay sa mga bata.
Very challenging talaga. Kasi parang paano mo gagawin yun eh? Iba-iba nga yung ano ng mga bata. And yet, nakagawa kayo ng pwede sa mataas, pwede sa mababa.
Opo. At maganda nga po dito, meron man po silang katulong kasama nga po nila yung NISMED na nagiging knowledgeable others po, tama. And po. Yung ano nga po, ang iniisip ko po is ano na nangyari nung nawala na yung NISMED?
Yun nga po.
At kaya
sila, buhay pa ba? Joke. Nandito nga eh, no?
Kaya nga po, NISMED kung wala ka na. Yan.
Parang sarap kantahin nun.
Sa susunod na parte po ng ating programa ay pag-uusapan natin kung anong naging strategies ng Rizal High School nung
sila na lang.
Yan, sila na lang. On your own na po sila.
Okay.
Yan. Ang oras po natin ay 30 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602!
Kasali ka!
Halika!
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Hatid ng UB Junior Philippine Institute of Accountants o JPIA ang Apex Challenge 2019. Ang Apex Challenge ay isang three-leg business competition para sa undergraduates. Ito ay gaganapin ng April 6 hanggang 7 sa UP Diliman. Para sa ibang detalye, bisitahin ang Apex Challenge 2019 Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng UP JPIA sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60. Ituloy ang kwento!
Nasaan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba namin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go, Teacher, go!
Babalik po ang Go Teacher Go! Ito pa rin si Classmate Malu.
At ito pa rin po si Classmate Renz. Yan. Kasama pa rin nga po natin ang mga guro sa Rizal High School. Sina?
Teacher Revy.
Teacher Ronald.
At Teacher Daisy.
Yun. At yun nga po, pinag-uusapan nga po natin ay yung naging lesson study experience ng Rizal High School nung andyan pa yung NISMED at nung nawala na sa kanilang pagsubaybay yung NISMED. Okay.
Kala ko nawala na sa kanilang paningin.
Yun nga po. At yun nga po, kanina nga po ay pinag-uusapan natin. In 6 years po ay from 2006 to 2012 ay ang NISMED ay
nakadikit.
Opo, nakadikit. Parang weekly, every 2 weeks, andyan. Pero after po nun ay medyo nanlamig na nga po yung NISMED sa Rizal.
Nalipat sila sa Santa Lucia.
So para siguro ang feeling, uy, kaya na ng mga to. Parang gano'n.
Kasi tagal na nga rin po, 6 na taon. Ano po yung naging strategy na ng Rizal High School nung hindi na nga po naging madalas sa inyo yung NISMED?
Nakita naman namin kasi yung kagandahan ng paggawa ng lesson plan using CLRD or yung lesson study.
Yun, kasi mabanggit ko lang, nung una kasi ang tawag dyan ay CLRD. Collaborative Lesson Development. Research Development. CLRD. Ngayon, lesson study.
Lesson study na lang po. Nakita namin yung kagandahan niya nga. Ano yung naging epekto sa bata? Ano yung naging epekto sa teachers? Mas doon kami na ano na, yung epekto sa teachers nga, yung sa pagtuturo niya, ipinagpatuloy pa rin namin yung paggawa. Na sana nga, kasi nga hindi na kami talaga na pupuntahan na ng madalas ng taga UP, NISMED, na tama yung aming ginagawa. So, minsan naman, during seminars, pag nakikita-kita kami with the people from UP NISMED, kinukmusta kami kung paano yung ginagawa namin. Siguro, doon kami minsan nag-aano na yung documentation. Kasi, siguro nga nagsasawa na yung mga teachers sa dami ng mga paperworks. Yun minsan ang nawawala. Yung documentation. Kasi, andyan yung lesson study. Pero yung the whole picture ko paano siya nagawa, parang yun ang nawawala.
Kinulang.
Yun, doon po kinukulang. Na, pero, ginagawa pa rin niya. Kasi nga, ako personally, na ano ko na, ang epekto ng lesson study sa mga teachers, hindi ka natakot ituro kahit napakahirap ng lesson. Kasi
para
alam mo, may
confident.
Katulong ka. Oo. May naging mapagtatanong kang teacher na paano siya maituturo ng tama kasi nakakapag-usap kayo nang hindi walang hiyaan na yung para bang hindi iisipin na ano ay yun lang hindi niya kayang ituro. Ito makakapag-usap kayo na ito yung goal natin, ito yung dapat nating ituro. Ito yung mga ano from time to time naman din yung salita ko nga na pag nakikita kami tinatanong ko din na tama pa ba yung ginagawa namin na sa lesson study na ganyan. Pero fortunately noong 2017 na siguro mas maipapaliwanag ni Teacher Ronald kung paano na yung gagawin namin with the lesson study. Ayan. Na nung wala na yung UP NISMED.
Kayo-kayo na lang.
Ano na nangyari po, Teacher Ronald, noong
2017, si Dr. Lines, Arlina Ronda from National Institute for Science and Mathematics Education, meron siyang framework na inintroduce sa amin. So yung framework na yun, ang tawag sa framework na yun ay Mathematics Discourse and Instruction Framework. So ano ba yung MDI kung tinawag na kung tatawagin?
Ano po yung Mathematics Discourse?
Mathematics Discourse and Instruction Framework.
Ah, okay.
So ang MDI or Mathematics Discourse and Instruction Framework ay tool siya na pang-analyze ng quality of mathematics sa research lesson. Mm-hmm. So meron siyang object of learning and for instructional tool for mediating. So yung mga instructional tool for mediating, andyan si task, si example, si naming, substantiating, and learner's participation. Yung object of learning tinutukoy doon sa MDI, halos kaparehas lang ng objectives na ginagawa ng isang typical na teacher pag gumagawa ng lesson plan. Mm-hmm. So yung objective na yun, yun yung target goal mo of the day. Mm-hmm. And yung object of learning kasama ng task, example, naming, legitimation, and learner's participation, yun yung mga instructional tool para ma-achieve mo yung goal mo. Halimbawa, gumagawa ko ng lesson plan para sa division of monomial. So para ma-achieve ko yung goal ko na pagkatapos ng isang buong oras, natuto ang bata ng division of monomial, mayroon ako dapat example, mayroon ako dapat task, mayroon dapat akong naming, magpapaliwanag. Yun yung sa MDI. So yung naming at saka yung yung exemplification saka explanatory talk, yun yung common practices sa pagtuturo. Mm-hmm. So talagang nagbibigay ka ng example, mm-hmm, nag-explain ka. Mm-hmm. Yun po, yun yung sa MDI na ginamit namin. And then, yung nung nakabisado na namin ng MDI, kasi medyo matagal din siya, inabot din kami ilang araw bago namin naaral yung MDI. Mm-hmm. Gamit ang version 1, 2, 3 ng lesson plan, inanalyze namin anong klase ng math ang itinuturo namin.
Ah, so tiningnan nyo po yung different versions na version 1, version 2, version 3. Yan
yes
po ba yun?
Po, kung paano nag-evolve yung lesson plan from version 1, 2, and 3.
Okay.
At sa pang-apat na version, ginamit na namin si MDI para paano kami makagawa ng fourth version ng lesson study. Mm-hmm. At yung fourth version na yun, itinuro ni Teacher Daisy. Mm. Siya yung implementing teacher talaga nun.
Well, si Teacher Daisy ay magkukwento kung ano nangyari.
Kung paano niya
ayun
tinuro.
Po. Paano mo itinuro, teacher?
Yun po, classmate Malu. Nung una po kasi, pag nagbibigay po kami ng mga example, kung ano-ano lang po. Parang, kumbaga, review.
Anything under the sun.
Pero may kinalaman naman po syempre sa lesson. Okay. Basta alam namin na magre-review kami, may drill kami para sa mga bata. Pero nung nag-MDI na, meron palang iba't iba pala yun. Mm-hmm. Example po, yung under nung nakalagay po dun sa exemplification, yung example, may E1, may E2, may mga level po pala. Mm-hmm. Ibig sabihin po, yung unang example, yung alam ng bata. Mm-hmm. Sunod po na example, yung parang hindi nila alam, sa tingin mo hindi nila alam, pero itatry mong i-example kasi baka alam nila. Mm-hmm. Yun nga po, alam po talaga nila. Mm-hmm. May mga bata po talaga na yung hindi pa po natin na ituturo. Mm-hmm. Pero, alam na po pala nila kung paano siya sagutan. Mm-mm. Then, yung katulad po din sa task, yan, ano po, guilty po ako dito. Kasi ano eh, yung dati po pag nag-ano, tinatamad na, lalagay mo na lang, complete the table, ganun. Answer the following, ganun lang. Minsan yung mga bata, minsan philosopher yan eh. Yung complete the table, may magda-drawing sa table. Kasi wala ka namang ano eh, wala kang specific na binigay ng direction. Mm. Pero po dun sa tinutukoy nila Teacher Ronald at Teacher Revy na MDI po. Mm-hmm. Dapat po, specific yung direction. Halimbawa po, may ipapalagay ka dun sa table na yun, ilalagay mo yung monomial, ano yung mga variable, ganyan. So, ilalagay mo siya, complete the table by writing the variable from the first column to the second column, mga ganon. So, kailangan specific talaga para alam nila. And then, identify the numerical coefficient, write it on the third column of the table. Although, dun sa table mo, may nakalagay na rin na header. Para mas maintindihan po nila. Yun talaga yung natutunan ko po.
Parang ika-clarify mo talaga. Klaro yes, dapat yung instruction. Parang
opo. Yun nga po, dapat specific instruction. Kasi kung yung sa lesson study din po sa MLQ, Manuel Alquezon High School. Di ba parang ang naging problema naman dun po ay yung parang may manipulative ka, yung soap, yung kailangan mo siyang i-move. Pero hindi po alam ng estudyante kung anong direction. Kung ipupull mo ba, ipupush mo. So hindi nila nagawa, hindi nila naintindihan yung sa plate boundaries po yun eh. So hindi nila na-observe. So dapat po pala specific talaga yung instruction.
Dagdag ko lang po, pagdating ng exam, mas madali na po silang magsagot. Kasi po ano, hindi mo na kailangan yung katulad nung dati, pag binasa mo, i-explain mo, o ganito ang gagawin nyo. Ngayon po, pag nag-MDI na sila, nasanay na po yung batang magsagot, nakikita na po nila yung direction, mas alam po nila kung paano sagutan na. So, mas mataas na po yung possible na maging score po nila.
Ay, may tanong ko lang po, since wala na nga po, hindi na po madalas na ang NISMED dito sa Rizal High School, sino po yung nagsilbing knowledgeable others dito sa mga lesson study na inyong kinoconduct? Di ba po kapag nagle-lesson study kami, mga KO yan para i-check yung content ng lesson?
Usually, yan yung papel ng mga taga NISMED.
Eh
ngayong wala na sila, sino na po yung knowledgeable others?
Ang nangyari, kasi with the grade level, yung master teachers, master teachers ang may andon.
From among your group, bale.
May naka-designate for grade level na master teacher in charge of the grade level.
Oo nga naman. Meron nga naman silang ano dun eh.
Opo.
Yung master teacher.
Sila yung KO. Siyempre po, hindi kayo iniwan talaga totally ng NISMED. Ito nga po ay kinakumusta kayo from time to time at na-introduce nga po itong MDI framework. So hanggang ngayon po is nag-ano pa rin po kayo ng lesson study.
Ginagamit nyo pa rin yan hanggang ngayon yung MDI.
Ginagamit namin siya noong una, portion lang ng MDI ang kinuha namin. Nagsimula kami doon sa example. Tapos sinubukan namin si TAS. Kasi minsan ang mga bata, alam ang math. Hindi lang talaga nila naiintindihan kung ano ang hinihingi doon sa problem. Tapos kumuha kami doon sa explanatory talk. So, na-realize namin na ang importante pala doon, nababawasan mo yung colloquial na tinuturo mo sa bata. Kasi kung anong ginagawa mo sa klase, ini-imitate ng estudyante. Pag colloquial ang ginagamit mo, colloquial din o mababaw din yung learnings na naibibigay mo sa bata. Yun yung nangyari po.
Parang alam talaga ng bata po yung mga ano eh, yung mga math, yung mga content, yung iba alam talaga nila. Parang you just have to bring it out kay ikaw po yung bilang guro.
Facilitate
yung,
opo, mo.
Yun yung task mo eh.
Yan po. Parang hugutin mo sa kanila, ganun.
Halimbawa po yung exam, yung negative 3 minus 7. Pwede mo pang mapa-level up yun. Pwede mo siyang gawing, what number has the same value as negative 3 minus negative 6? The same lang naman yung problem, pero mas mataas ng konti yung tanong mo. So kung talagang ang mga bata mo medyo magagaling pa, pwede mo siyang i-level up as, write a subtraction expression equivalent to negative 3 minus negative 6. So, pare-paras yung tanong, pare-paras yung problem, iba lang yung pagkakasabi mo ng tanong na mas nade-develop ng estudyante yung analytical sa critical thinking nila.
So, para maano po nila na, parang hindi puro numbers na lang. Kasi di ba minsan yung pag yung traditional teachers na pag math, number lang kagad 3 plus 5. Yung mga ganun lang. Ngayon, parang i-rephrase siya. Kasi ang lumalabas din naman sa test, hindi naman yung typical lang na yung mag-a-add or mag-subtract. Minsan by naka-words po sila.
Kasi nga, siguro yung dating style ng mga bata na pag may mga ganong problem, may memorize na lang nila, parang gano'n. So ngayon, iniisip, hinihimay. Actually, yung parang sabi nga ni Teacher, excuse me, Teacher Ronald, ano, yung parang yun din naman yun eh. Different ways lang, ini-state yung answer or yung problem. Tama ba?
At importante na nagagawa ng estudyante yung ma-explain yung sagot nila. Kasi diba, dati yung nag-aaral tayo, parang yung academic talk, hindi siya yung normal practice sa ano sa classroom. Tayong tinuturoan ng teacher ng pag-memorya lamang.
Kasi yung teacher nun lahat ang nag-explain.
Lahat nag-explain. Kaya ang labas, guiter talaga yung
guiter.
Ngayon, less talk na yung teacher. Ang ano na yung pagpapaliwanag na more on sa bata na siya, hindi na masyado sa teacher.
Nagtipid na si teacher.
At student centered.
Opo, student centered nga po, learner centered. At doon nga po mas visible talaga yung thinking no, sa bata kaysa po yung explain lang ng explain tong si teacher.
Ay, ang saya. Okay.
Opo, dadako na po tayo mamaya sa susunod na part ng ating episode. Ang oras po natin ay 46 na minuto makalipas sa ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig ihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila, at DZUP 1602, ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Hello there, it's Michelle again, your resident fashionista poodle. Welcome to my vlog. Today, I'm gonna be sharing to you how my mom keeps me cool and healthy for this summer season. Number 1. Mom makes sure that I drink plenty of water and that I can access it anytime I need a cooling sip. Number 2. She never leaves me in the car alone. It can get too warm there inside, you know. And last but not the least, number 3. Mom and I regularly visit the salon. She doesn't forget to trim my curly coat so I can feel beautiful, confident, and refreshed all throughout summer. This is Michelle, your fashionista poodle, signing off. Toodles!
Oh, ano?
Talo ka.
Limang palo lang sa kamay.
Di ka naman masakit mamalo eh.
Magkukulay ketchup yung kamay mo. 1, 2, 3.
Oh, ano? Lago tayo. 1, 2, 3.
Huwag ituring na laro ang lahat. Lalo na kung buhay mo na nakataya. End frat-related violence. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go, Teacher, Go!
Babalik po ang Go, Teacher, Go at nasa huling bahagi na tayo ng ating episode ngayong hapon.
Miss Med, kung wala ka na.
Yun.
Pinag-uusapan nga po natin yung lesson study experience ng mga guro sa Rizal High School. At kanina nga po ibinahagi nila kung paano nila ginawa itong lesson study nang andyan pa yung Miss Med. At nung wala na yung Miss Med, yan po. At ngayon po, sa bahaging po ito ng programa natin, maganda pong malaman natin kung ano yung learnings ng mga gurong kasama natin ngayon. Sino pong unahin natin? Si Teacher Ronald.
Ang learnings ko siguro yung paggamit ko ng MDI. Sa nung inadapt ko na siya gamit ang lesson study. Kasi yung framework na MDI, Mathematics Discourse and Instruction Framework, eye-opener siya para sa akin that we were made to realize how important the choosing the task for each example, the explanatory talk, as well as yung substantiation in preparing the lesson. So yung nung ginawa namin siya, I mean, in-evaluate o gumawa kami ng pang-apat na version ng lesson study gamit ang MDI, yung findings talaga, kailangan mag-pay attention kami doon sa aming explanatory talk. Kumbaga, hindi na kailangan sabihin na ang explanatory talk, doon iikot yung lesson mo. Yun yung magiging contributing factor talaga para doon sa lesson. And then, so yung una, yung framework, medyo difficult sa amin. Kasi wala namang teacher talaga pag gumagawa ng lesson plan, ini-evaluate yung lesson plan na ginagawa. Kung anong klase ng math ang kanya itinuturo. Pero makita namin na may potential si MDI, inadapt talaga namin siya at ginawa siyang kultura. Kahit na hindi lahat, kahit na yung task o tsaka example lang muna. So, ganun naman talaga, pag nag-a-adapt ka ng bago, normal na nung umpisa pa lang, sa umpisa, mahirap. Wala namang madali sa una talaga. Kahit mula sa study.
Opo, tama. Yeah.
So, yun po. Yun yung learnings na natutunan ko nung ginamit ko yung MDI po.
Maganda nga po dun sa sinabi ni Teacher Ronald, isa nga po dun yung appropriateness ng mga ginagamit mo mga bagay. Kasi po, hindi naman po sa lahat ng lesson, pwede mong gamitin itong bagay na to. So, sa bawat lesson, iniisip po ni Teacher Ronald kung ano yung aangkop para mas madaling maintindihan ito ng mga estudyante. Kayo naman po, Teacher Daisy.
Ako po, bukod sa mga nasabi ko na po kanina, natutunan ko po talaga na yung mga bata po, papakinggan natin yung sinasabi nila. Then, i-relate po natin dun, bakit nila naisip yon? Kasi may pinaguhugutan po yon. Yun nga yung sinabi kanina ni Teacher Ronald, yung colloquial words, yung mga, hindi sila kasi nasanay sa mga language of mathematics. Pero kung sisimulan natin, lalo na siguro, mas maganda kung sa elementary pa lang, simulan na agad yung mga language of math, yung gagamitin, hanggang pag high school, pag college, masasanay na sila. Hindi na sila mahihirapang intindihin yung mga tanong. Lalo na English po kasi ang tanong sa test. So, dapat masanay talaga sila ng mga mathematical words or terms. Yun po.
So, dapat i-introduce kaagad sa kanila.
Opo. Yes, bata pa lang po. Bata pa lang.
Teacher Revy, ano naman pong learnings na dito sa lesson study?
Ako naman, ibabahagi ko as head teacher. Swerte ako na ang mga teachers sa Rizal High School, karamihan sa kanila ay open sa changes. Kasi di ba sabi nga natin, minsan pag may pagbabago, hesitant sila. Kasi kung ano na yung nakasanayan, parang gusto na nila. So doon ako natutuwa na mga teachers sa Rizal High School, pag may mga bagong i-implement na alam naman namin ay para sa bata at para sa teacher din, marami sa kanila ang pumapayag na gawin yung ganong pagbabago. At akin ding pasasalamat sa mga tao sa UPNISMED na pag may mga bagong i-implement, naiisip nila yung Rizal High School. Parang mahal nila yung Rizal High School, so mahal din namin sila.
Eh kasi naman, very cooperative din naman kasi ang Rizal High School. Tsaka very supportive din naman sila sa mga pinapa-implement ng UPNISMED. Kaya kumbaga, win-win lang, tsaka tulungan. Parang
opo, gagawin. Opo.
Ito po bang mga lesson na na-develop niyo through lesson study ay talagang may sasabi niyo po bang better ito sa mga traditional na lessons na ginawa niyo nung wala pa yung lesson study?
Ako sa tingin ko ganun. Kasi pati yung sa way ng pagtuturo ng teachers, kasi nakakapag-observe ako ng klase, pati yung confident ng teacher sa pagtuturo. Kitang-kita mo mas confident siya noong ginagawa na namin yung lesson study. Kasi alam niya na hindi lang siya mag-isa ang gumawa ng lesson na yon. So parang confident siya na tama itong ituturo ko kasi hindi lang naman ako ang gumawa nito.
Parang ano yun, two heads are better than one. Diyan nga, yung spirit ng collaboration kasi. Tsaka ang maganda, parang nakikita ko sa mga senior nila yung pagiging, interactivity ng mga teachers. Tsaka yung sharing na parang nawala na yung dating kultura na ay ayaw kong magtanong kasi nga ay baka mas lumabas na mas magaling siya sa akin. Parang nawala yun eh, no?
Oh, nawala po yung ganon. Talaga nagtutulungan yung mga teachers. At doon din po makikita nyo, mawawala din yung, hindi natin maialis, may mga teachers nga na may yabang na konti. So marirealize na din doon na, ay hindi ko pala alam lahat. Yung technique pala ng isang teacher, mas madali pala yon na maintindihan ng bata kaysa yung dati kong ginagawa.
And in the end, ang nakikinabang, yung mga estudyante.
So ito yung impact sa mga estudyante. Ang impact ay ng lesson study ay hindi lang sa teachers. So lalong-lalo na sa students. Dahil nga po, learner-centered siya.
Ito po yung professional development program na ang nakikinabang talaga ay ang winner talaga yung mga estudyante. More than anybody else. No?
Kaya nga swerte ang Rizal High School na dinala siya ng UPNISMED, yung lesson study sa Rizal High School na sana nga maranasan ng lahat ng eskwelahan sa Pilipinas.
Wow!
At lahat din sana ng subject.
Ayun, kasi hindi lang siya mukhang math and science. Mukhang inain ito sa math.
Opo.
No?
Pati science.
Sa Rizal High School, ang nag-implement po is math and science.
Ayun. At dahil nga ito ay nais din nating in-implement din sa sa iba't ibang subject areas, kaya naman magkaroon ng First National Convention on Lesson Study, right?
Opo, yan. Gusto nga pong sabi nga po ni Teacher Revy ay maganda sa buong Pilipinas. Kaya nga po, sa darating po na April 11 and 12 ay gaganapin ang First National Convention on-lesson study. Ito nga po ay gaganapin sa UP NISMED. Pwede po kayo mag-register online. Just visit pulse.org.
Yun. At kung nagtatanong kayo kung magkano ang registration, nandoon na tayo sa regular fee, no?
Opo. Wala na early bird. Oo,
kung ikaw ay member na ng PALS, meron kang 3,000 na ba registration fee. At kung ikaw naman ay non-member, 3,500. Pero, kung ikaw ay non-member at nag-register ka for this first national convention, automatic magiging
member ka.
Yes po, ka.
Automatic membership po yan. Kaya, see you sa April 11 and 12 sa UP NISMED.
Be a part of this very first event. National Convention on Lesson Study.
Ayan po. Maraming salamat po sa mga nakinig. Maraming salamat po sa ating mga resource person. Teacher Revy, baka meron po kayong gustong batiin.
Mukhang meron ditong mahabang listahan.
Gusto ko lang batiin ang aming principal ngayon na si Sir Gilbert Innocencio at ang aming former principals na si Ma'am Josephine Cruz at si Ma'am Virginia Membrebe. Kasi kung hindi sila pumayag, hindi rin naman namin magagawa yung lesson study sa eskwelahan.
So, galing na suporta, no?
Opo, dapat na po.
So, ang yung suporta talaga nanggagaling sa taas. Even our supervisors with Ma'am Lily Aligaya Insigne and Ma'am Teresita Tagulaw. They know lesson study.
Yan, magandang hapon po at salamat po sa pagsuporta niyo po sa mga guro natin. Teacher Ronald, bati po tayo.
Ako gusto kong bati lahat ng math teachers ng Rizal High School.
Hello po.
Lalo na kay Ma'am Presi Tuason kasi isa talaga siya doon sa pioneer nito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi rin namin magagawa yung lesson study. Pati family ko sa Mindanao binabati ko. Wow! Sa Misamis Occidental.
Taga saan po?
Misamis Occidental.
So, hello po sa mga taga Misamis.
Hello po sa Mindanao.
Binabati ko rin po. Sige po. Yung mga teachers po ng Rizal High School. And belated happy birthday po, Ma'am Ana De Leon.
Saka si Ma'am Marilyn Erasmo.
Opo. At binabati ko rin po yung mga yung kapatid ko diyan kung nakikinig kayo.
Ay, anong pangalan ni kapatid?
JD, Dayan, Danjelin, mga letter di bulan. Baka may makalimutan ako. Daniel, Dennis, at si Mama at Papa, Nanay, Tatay sa probinsya.
Ano ba ang probinsya mo, teacher?
Bicol po yung sa akin.
Okay, alright. Aba, dahil bumati kayo, babati din ako. Gusto kong batiin yung pinsan ko na si Nelson Tapalya. Hello. Nagpapagaling siya ngayon. We're all here for you, brother. Okay. Yan, maraming salamat po sa iyo. Ay, meron po, sige lang.
Nakalimutan ko po pala yung anak ko, James. Sige, baka magtampo
Oo nga.
Basta ako po yung mga teachers ng Rizal High School, ang papasalamat ko na patuloy natin gawin ang lesson study.
Ngayon.
Ang susunod na episode nga po natin dito sa Go Teacher Go ay ang Students' Notions of Functions. Dito nga po magbabahagi sa atin si Teacher Heidi Rosente ng NISMED.
Naku, abangan po ito, lalong-lalo na ng mga math teachers. Yes, at po. Ito pong muli si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz.
Pansamantala po kaming nagpapaalam hanggang sa susunod na Webes, dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!